miaj leteroj. Marko skribis al mi belan leteron. Gi estas vera am letero. En la letero estis ankaŭ lia foto. Kiam mi revenis el la lernejo, mi volis gin denove legi. Mi rapide eniris en mian ĉambron. Tie staris mia fratino Vera antaŭ mia tablo kaj legis mian leteron. En ŝia mano estis ankaŭ la foto. Mi diris kolere: "Kion vi faras tie? Ne legu leterojn de aliaj." Mia fratino fariĝis ruĝa. La foto falis el ŝia mano sur la tablon, kaj la letero falis ankaŭ.